Sesa leciono. Maja. Maja estas beleta junulino. Ĉiuj siaj geamikoj amas ŝin. Antaŭ tri tagoj malbono okazis. Sur strato aŭto faligis ŝin. Maja malsaniĝis kaj havas altan temperaturon. Ŝia patrino diris, ke ŝi devas resti hejme. Morgaŭ ŝi vokos doktoron. La doktoro venis je la naŭa horo por helpi al Maja. Diru A. Montru viajn manojn. Montru viajn piedojn. Malvestu vin. La doktoro ĉion bone rigardis kaj fine diris: Unu semajnon restu hejme kaj ne iru sub auton. Trinku multan teon matene kaj vespere. Mi deziras, ke vi estu trankvila. Post unu semajno vi fartos pli bone. Mi venos por revidi vin. Signoro doktoro, ĉu mia bonega amiko Karlo povas veni vidi min? Jes. Li povas veni, sed ankaŭ li estu trankvila.